ท่านคำพันธ์สิทธิดำภาประธานศาลประชาชนสูงสุดแถลงสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานด่านศาลในรอบ5ปีคือในช่วงปี2011หา2015ที่ผ่านมาว่าประชาชนลาวได้ยื่นการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งต่างๆต่อศาลประชาชนลาวจำนวนหลายกว่า 38,740 คดีในนี้ได้มีการตัดสินและแก้ไขคดีไปแล้ว 36,070 คดีคือเป็น95.32% ของจำนวนคดีความทั้งหมดจึงยังเหลือคดีความอีกเพียงแต่ 4.68% เท่านั้นที่เป็นคดีคงค้างในศาลประชาชนถูกขังในลาวท่านคำพันธ์ยืนยันโดยว่าศาลประชาชนลาวขันต้นได้รับการฟ้องร้องหลายที่สุดก็คือ 29,780 คดีซึ่งในนี้ได้แก้ไขไปแล้ว 28,470 คดีคือเป็น 95.71% ของคดีทั้งหมดส่วนศาลอุทธรณ์ได้รับการฟ้องร้อง 5,560 คดีแก้ไขไปแล้ว 5,220 คดีคือเป็น 93.98% และศาลประชาชนสูงสุดได้รับการฟ้องร้อง 1,490 คดีแก้ไขไปแล้ว 1,420 คดีคิดเป็น 94.85% ตามลำดับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาและการขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทางด้านองค์การอัยการประชาชนสูงสุดรายงานว่าการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายตามการตัดสินของศาลประชาชนทั่วประเทศในปี2015ที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติสำเร็จ 2,140 คดีคิดเป็นเพียง 15.62% ของคดีอาญาทั้งหมด 13,690 กว่าคดีจึงยังมี 11,017 คดีหรือ 80.43% ของคดีความทั้งหมดที่กำลังติดตามกวดกาจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายตามการตัดสินของศาลให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงคดีที่มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยโดยในปี2015ตำรวจลาวมั่งแก่งขายยาเสพติดได้ 2,258 กรณีจับผู้ต้องหาได้ 3,346 คนมีชาวต่างชาติ90คนและเป็นการจับกุมแก่งขายยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า600กรณีเทียบใส่ปี2014ส่วนยาเสพติดของกลางที่ยึดได้จากการจับกุมดังกล่าวนี้ก็ประกอบด้วยยาบ้าหลายกว่า 6,330,000 เม็ดเฮโรอีน134กิโลกรัมกัญชาแห้ง 3,257 กิโลกรัมยาไอซ์176กิโลกรัมฟินดิบเกือบ50กิโลกรัมสารเคมีและส่วนผสมของยาเสพติดอีก 8,242 กิโลกรัมโดยพื้นที่ที่มีการจับกุมและยึดยาเสพติดได้หลายที่สุดก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้การห่วงมืออยู่ใต้แดนระหว่างทางการตำรวจลาวกับเวียดนามในปีผ่านมาก็ยังสามารถจับกลุ่มสมาชิกแก๊งขายยาเสพติดได้11คนโดยยึดกัญชาแห้งได้ถึง 1,998 ห่อสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของยาบ้า 2,200 ลิตรและเครื่องสำหรับอบแห้งกัญชาส่วนตำรวจอยู่แขวงอุดมไซก็สามารถจับกลุ่มนักขายยาเสพติดรายใหญ่2คนและยึดเฮโรอีนได้2ห่อแท่งน้ำหนักรวมถึง 77.6 กิโลกรัมทั้งด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในหน่วยปราบยาเสพติดในลาวยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ขั้นสูงจำนวนบ่น้อยทั้งในวงการทหารตำรวจและรัฐบาลที่ได้เข้าไปพัวพันและเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะการเข้าไปมีผลประโยชน์ในการค้ายาบ้านั้นก็ยังถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การลักลอบขนส่งและการค้ายาบ้าในลาวได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นขบวนการที่เป็นเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในลาวและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยืนยันว่า
ลักษณะของยาบ้าเนี่ยมีลักษณะคำสาดมีคนภายในและต่างประเทศสมมุติคุ้มคิดกันเหตุลักษณะซอกหาบอนอิงที่นาแนนเป็นต้นแมนซอกแมนแทรกซึมเข้าพนักงานผู้ที่มีสิทธิ์มีอำนาจมีบทบาทในเมื่อทึกเจ้าหน้าที่เฮาดำเนินคดีจะได้แอบแพงเพื่อคุ้มคู่และอื่นๆอันนี้แหละคือนั้นและจะแจ้ง
ทั้งนี้โดยเขตที่กระบวนการค้ายาเสพติดได้สวยใสเป็นเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดจากเขตสามเหลี่ยมคำไปต่างประเทศหลายขึ้นนับมือคือใต้แดนลาวกับเวียดนามโดยเส้นทางที่แก่งค้ายาเสพติดนำใส่หลายที่สุดในลาวก็คือถนนเลข13จากภาคเหนือต่อมายังถนนเลข9ในแขวงสวรรณเขตต่อไปยังเวียดนามและประเทศที่3ตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA